Šilutes muiža, šoja malkas šķūnis. Muižas malkas šķūnis uzbūvēts 19. Gadsimta sākumā. Kopā ar kalpu māju tas veidoja muižas iekšējo pagalmu. Ēkai bija viens stāvs ar mansardu. 1890. Gadā ugunsgrēks malkas šķūni un daudzas citas saimniecības ēkas nopostīja. Ēka tika pārbūvēta. Tagad bijušajā malkas šķūnī ierīkotas koka un grafikas restaurācijas darbnīcas.